Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 12-dekabr juma, studiyamizda men Shohruh Hamro. Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Bizni Toshkent vaqti bilan soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham efirdamiz. Qo'shma Shtatlar Markaziy razvedka boshqarmasi o'z idorasi faoliyatini himoya qilib chiqdi. Kobulda fransuz madaniy markaziga hujum, o'lganlar bor.
The relationship between the United States and Kazakhstan is really one of the most consequential for us and we're very grateful for the leadership that Kazakhstan.
Washingtonda Qozog'iston konvensiyasi bo'lib o'tdi.
The Democratic Party is at its best just like America. Is at its best.
Amerikada 2016-yilgi prezidentlik poygasiga tayyorgarlik. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan 2001-2009 yillar oralig'ida Jorj Bush prezidentligi davrida qo'llangan so'roq qilish usullarini himoya qilib chiqdi.
Detainees who were subjected to EITs at some point during their confinement subsequently provided information that our experts found to be useful and valuable.
Bu metodlar orqali mahbuslardan olingan ma'lumot nafaqat mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun dolzarb edi, balki Osama bin Ladenga qarshi operatsiyani o'tkazishda muhim rol o'ynagan, dedi Brennan agentlikning bosh idorasida muxbirlar bilan gaplashar ekan. Senatning razvedka qo'mitasi 5 yillik tekshiruvini yakunlab katta hisobot chiqargan, unda terrorizm gumoni bilan ushlangan shaxslardan qanday qilib ma'lumot olingani, qiynoqlar keng qo'llangani tasvirlab beriladi. Masalan, mahbuslarni suvga bo'ktirish, muzli suvda saqlash, majburlab ovqatlantirish, qalbaki qatl etish, oila a'zolarini qo'rqitish va hokazo. Jon Brennan 2001-yilning 11-sentyabrda ro'y bergan terror xurujlaridan so'ng yuzaga kelgan vahimali sharoitni, xavfsizlik birinchi o'ringa chiqqanini tasvirlab berdi.
There were no easy answers. And whatever your views are on EITs, our nation and in particular this agency did a lot of things right.
Oqni qoradan, yaxshini yomondan ajratish qiyin bo'lgan o'sha fursatda ham bizning agentlik juda ko'p to'g'ri qarorlar qilgan. Fojiadan so'ng davlat tinchligini ta'minlash, mamlakatga yo'l ko'rsatish bizning zimmamizda edi, deydi rasmiy. Uning qayd etishicha, o'shanda razvedka idorasi yuzlab mahbuslarni saqlash va so'roq qilish dasturini yuritishga tayyor bo'lmagan. Uning qanday olib borilgani yaqindan kuzatilmagan. Belgilangan tartib qoidalar buzilgani keyinchalik ichki tekshiruvlar natijasida aniqlandi va choralar ko'rildi, deydi Brennan. Bu maxfiy dastur haqida ommaga yanada ko'proq ma'lumot beriladimi degan savolga o'zi o'tgan 2-3 kun ichida yetarli informatsiya oshkor etildi, deya javob beradi u. Brennan o'tmishda xatolar bo'lganini tan oladi, ammo razvedka xizmatining xizmatchilarining aksariyati vataniga sodiq, professional, ularga topshirilgan vazifalarni sidqidildan bajargan odamlar, deydi u. Senat hisobotidagi xulosalardan biri shuki, qiynoq natijasida asrlardan olingan ma'lumotlar ishonchli bo'lmagan va bu ishlar mohiyati haqida hatto Bush ma'muriyati ham to'la xabardor qilinmagan. Jon Brennan razvedka tizimida 25 yillik tajribaga ega arbob 2013-yilda Markaziy razvedka agentligi rahbari etib tayinlangan edi. Uning qatorida boshqarmaning avvalgi rahbarlari ham terrorga qarshi kurash doirasida olib borilgan programmalarni himoya qilib chiqyapti. Bu arada inson huquqlarini poymol etgani uchun AQShdan muntazam ravishda dakki eshitadigan davlatlar, jumladan Xitoy AQSh razvedkasini keskin tanqid qilmoqda. Amerika boshqa mamlakatlarni huquqni toptashda ayblab, o'zini bu sohada ustun qo'yishga haqqi yo'q. Irqchilik, mahbuslarni tahqirlash va boshqa jiddiy huquqbuzarliklar bu davlatning o'zida ro'y berayotganiga ortiq shubha yo'q, deydi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hong Lei. Bu tanqidlarga Rossiya va Pokiston ham qo'shildi. Inson huquqlari tashkilotlari esa razvedka faoliyatida qiynoq qo'llashga aloqador bo'lgan rasmiylarni jazoga tortishga chaqirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Fransuz madaniy markazida bir kishi o'zini portlatishi oqibatida bir necha kishi o'lgan, jumladan Germaniya fuqarosi.
Talafot 1 nafar murda va as 15 to 20 nafar ki mokashidim zaxmi 15 20 tas.
Mahalliy rasmiylarning aytishicha, hujumni amalga oshirgan shaxs 16 yoshda bo'lgan, gavjum auditoriyaga bombani kimosida yashirib olib kirgan. Kecha Kobulda shuningdek askarlarni olib ketayotgan avtobus portlashida 6 kishi halok bo'lgan edi. Xalqaro koalitsiya mamlakatni tark etayotgan bir pallada Taliban mahalliy armiyani hamda diplomatik idoralarni nishonga olmoqda. Pokiston politsiyasi Al-Qoida terror tizimiga aloqadorlik gumoni bilan 5 kishini hibsga oldi. Ular guruhning yaqinda tuzilgan Janubiy Osiyo qanoti a'zolari, deydi rasmiylar. Operatsiya Karachi shahrida o'tkazilgan, ushlanganlar orasida Al-Qoidaning hududdagi yetakchisi Shohid Usmon ham bor. Jihodchilar Hindiston, Bangladesh va Birmada faoliyatini kengaytirish haqida shu yilning sentyabr oyida e'lon qilgan edi. Internetga qo'yilgan video murojaatida Al-Qoida lideri Ayman al-Zawahiri deydiki, dunyoning bu qismlarida millionlab musulmonlar aziyatda yashaydi va islomiy kuchlar yordamga borish kerak. Bu arada Al-Qoidaga aloqador jangarilar Yamanda AQSh harbiylari foydalanuvchi harbiy bazaga hujum uyushtirgani xabar qilinmoqda. Pentagon amerikalik zobitlar orasida talofat yo'q, deya ma'lumot berdi. Qo'shma Shtatlar Yamanda doimiy bazaga ega emas, ammo Al-Qoidaga qarshi kurashishda bu davlat bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Chorshanba kuni Isroil xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvda Falastin vaziri halok bo'lgan edi. Bugun juma namozidan keyin Quddusda namoyishlar. O'sha kungi namoyish paytida tushirilgan videoda isroillik askarlar ko'zni yoshlantiruvchi gaz ishlatgani, Falastin vazirlar mahkamasi a'zosi 55 yoshli Ziyod Abu Ayn ular tomonidan turtib itarilganini ko'rish mumkin. Shifokorlar xulosasiga ko'ra, Abu Aynning o'limiga unga nisbatan kuch qo'llangani sabab bo'lgan, unga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Isroil tomoni esa yurak xurujini sabab qilib ko'rsatadi. Isroil armiyasi voqea yuzasidan tekshiruv boshlagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko isyonchilar bilan erishilgan sulh samara berayotgani haqida bayonot berdi. Sentyabr oyidan beri ilk bor otishma to'xtagan.
This is the first night when I don't have neither lost nor wounded Ukrainian soldier. When we don't have
O'tgan bir kun ichida bitta askarlar orasida bitta ham, aholi orasida ham talofatlar bo'lmadi. Sulhga qat'iyan amal qilinsa, tinchlik tomon muhim qadam qo'ygan bo'lamiz, deydi Poroshenko. Ukraina rahbari ayni damda Avstraliyaga safar qilyapti. U Ukrainadan askarlaringizni olib chiqing, deya Rossiyaga yana bir bor murojaat qildi.
The truth is that Russia made a mistake of a historic proportion. Ladies and gentlemen, Ukraine, Russia and the whole world pay
Rossiya tarixiy xatoga yo'l qo'yapti. Sun'iy ravishda yaratilgan bu mojarodan biz ham, ruslar ham, butun dunyo aziyat chekmoqda. Moskva Ukraina bilan chegarani yopsa, tez fursatda tinchlik qaror topishiga ishonchim komil, deya ta'kidladi Poroshenko. Ukraina sharqidagi mintaqalarda o'z davlatini barpo etgan ayirmachilar bilan qayta muzokara qilish niyati yo'qligini ta'kidlamoqda rasmiy Kiyev. Muzokarani Belarusda o'tkazish taklif etilgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Qozog'iston Amerika yordamimiz va sarmoyasiga tayangan holda taraqqiy etishga bel bog'lagan. Kongressni egallagan respublikachilar endi Oq uyni ham ko'zlamoqda. Time jurnali Ebolaga qarshi kurashgan shifokor va faollarni yilning ramzi sifatida tanladi. Shu to'lqinda qoling. Dekabr kuni Vashingtonda Qozog'iston AQSh konvensiyasi bo'lib o'tdi. Bu yillik siyosiy an'ana. Maqsad hamkorlikni kuchaytirish, siyosiy targ'ibot va oliy darajali uchrashuvlar o'tkazish. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov Davlat departamentida Amerika bosh diplomati Jon Kerri bilan qisqacha muzokara olib bordi. Tomonlarning aytishicha aloqalar mustahkam. Vashington nazarida Qozog'iston Markaziy Osiyoning yetakchi davlati. Nafaqat mintaqada, balki xalqaro maydonda roli oshib borayotgan mamlakat. Hamkasbim Navbahor Imamovaning yoritishicha esa rishtalar diplomatlar bong urayotgandek a'lo emas. Biroq shunisi ham ayonki, Qozog'iston Amerika poytaxtida kuchli nufuzga ega. Siyosiy va madaniy targ'ibot uchun millionlab dollar sarflab keladi.
We think that this relationship has a very bright future. Thank you very much.
Vashington tili bilan aytganda, Nursulton Nazarboyev rahbariyati g'arbda, xususan Amerikada o'zini qanday sotishni biladi. PR, siyosiy va biznes doiralar hamda jamoatchilik bilan ishlashda Markaziy Osiyoning boshqa biror bir davlati bilan tenglasha olmaydi. Sobiq Sovet mamlakatlari ichida ham eng kuchli lobbilardan biri ularniki. Sabablaridan biri esa uning iqtisodiy jihatdan ancha oyoqqa turib olganidir. Yana bir sabab g'arb siyosiy mentalitetini boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'zlashtirgani. Bu yerda siyosatchilarni biror narsaga ko'ndirish uchun o'zingizning emas, ularning manfaatlariga ko'proq urg'u berasiz. Yillik anjuman boshlanar ekan, rasmiy nonushtaning o'ziga AQSh Kongressining 30 dan ortiq a'zosi keldi. Har bir o'rnidan turib Qozog'istonni ishonchli hamkor deya maqtadi. Siyosiy muhokamada esa avvalo tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov so'zga chiqib, Amerikaga Qozog'istonning asosiy boyligini eslatdi. Qora oltin emas, uning yoshlari.
We understand very well that our success is very much dependent on how successful we will be in developing human capital. Therefore,
resurs deganda biz asosan xalqimizning bilimi, mutaxassislarimiz va turli sohalarni egallagan va egallashga urinayotgan yoshlarimizni tushunamiz, dedi Idrisov. Ular taraqqiyotini ta'minlash, ular uchun imkoniyatlar yaratish hukumat uchun bu ustuvor vazifa. Shunga qaror qilganmiz. Amerika sarmoyasi va quvvatlovi bu maqsadlarimizga erishish uchun juda muhim, dedi diplomat. Qay yo'nalishda bo'lmasin, rivojlanishni xohlaymiz. 2050-yilgacha Qozog'iston dunyodagi 30 kuchli davlatdan biriga aylanish umidida, dedi Idrisov konvensiya ishtirokchilariga qarata.
Therefore, our relationship with the United States is very important because the United States continues to be the source of
Uning qayd etishicha, Ostona Vashington mintaqada olg'a surgan barcha tashabbuslarni yoqlaydi. Yangi ipak yo'li barpo etish, mintaqaviy birdamlikka erishish, Afg'onistonni har tomonlama quvvatlash, qora dori savdosiga qarshi kurash, erkinlik va demokratiya targ'iboti.
We are not a Jeffersonian democracy yet, but our aspiration to build modern liberal
Biz hali o'zimizni Jefferson olg'a surgan demokratiya shaklidagi davlat deb bilmaymiz, lekin erkin va farovon jamiyat bo'lishni istaymiz, dedi Idrisov. Muammolar talay, ularni birpasda hal qila olmaymiz. O'zgarish vaqt talab qiladi, dedi Idrisov. Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan bag'oyat bezovta va bu mojaro tezlikda barham topishini istaydi, deydi diplomat. Mamlakat Rossiya boshliq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan. Belarus va Armaniston ham qo'shilgan blok ostona nazarida uzoq muddatda iqtisodiy foyda keltiradi. Shimoldagi katta qo'shni bilan hamkorlikni mustahkamlash, sharqdagi ajdarho Xitoy bilan sheriklik qilish, atrofdagi boshqa davlatlar bilan hisoblashib turish tabiiy talablar.
Kazakhstan respects and values this relationship and
Nazarboyevni uddaburo siyosatchi deb ataydigan Madlen Olbrayt, AQSh sobiq davlat kotibi konvensiyada so'zlar ekan, Obama ma'muriyatini Markaziy Osiyoda faolroq harakat qilib, Amerika manfaatlarini aniqroq tushuntirib, AQSh qadriyatlarini kengroq yoyib, davlatlar bilan ochiqroq gaplashishga undadi.
It's very important for Washington to enhance its relationship with Kazakhstan and its Central Asian neighbors in a way that bolsters regional security and promotes economic and political progress.
Uning fikricha, Qozog'iston umuman olganda to'g'ri yo'ldan ketmoqda. Biroq inson huquqlari va demokratiya bobida tashvishlanarli holatlar juda ko'p. Matbuot mustaqil bo'lishiga yo'l berilmayotgani, jurnalistlar va faollar nishonga olinayotgani, soxta ayblovlar bilan sudga tortilishi, erkinlikni oyoq osti qilish hollari ko'pligi, dedi Olbrayt.
Its political progress must keep pace with its economic development. And here, there are some areas of significant concern for the United States and the international community.
Demokratik taraqqiyot iqtisodiy taraqqiyot bilan yonma-yon ketsin, dedi Olbrayt. Amerika hukumati yillar davomida Qozog'istonni fuqaro erkinliklarini oyoq osti qilayotganlikda tanqid qilib keladi. Kongressga uzatilgan hisobotlarda respublika uzviy huquqlar muntazam ravishda poymol etiladigan, yo'rg'ichlik va korrupsiya sabab adolat ta'minlanmaydigan, muxolifat bo'g'ilgan va siyosiy ijtimoiy islohotlar sust ketayotgan jamiyat sifatida tasvirlanadi. Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul Richard Hogland Qozog'iston shubhasiz mintaqaviy lider dedi. Uning izohlashicha, tuzum har bir sohada oldinda va har bir masalani ochiq va dangal muhokama qilishga qodir.
Turning great games into great gains. We couldn't agree more. Looking back over the past quarter of a century, it's absolutely amazing how far we've come.
Qozog'istonga qarasak, bir narsa yaqqol ko'zga tashlanadi, dedi diplomat. Boshqalar nazdida buyuk o'yin markazidagi bu davlat g'arb va sharq bilan til topishmoqda. O'z manfaatlarini anglagan holda jadal harakat qilmoqda. Buyuk o'yin deganlarini dog'ida qoldirib, buyuk yutuqlar sari qadam tashlamoqda, dedi Hogland.
As Secretary Kerry said, we have very full agenda.
Idrisov Vashingtonga bir kunlik safari ser mahsul kechganini aytadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri uni juda iliq kutib oldi va jumladan shunday dedi.
And I think it's fair to say that in the region the relationship between the United States and Kazakhstan is really one of the most consequential for us.
Xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiyot va boshqa ko'plab sohalarda sherikmiz. Islomiy davlat va terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni mustahkamlab boryapmiz. Atom qurollari tarqalmasligi yo'lida, shuningdek, Afg'oniston, savdo va taraqqiyot bobida ham birga ishlab kelyapmiz. Biz Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga kirish uchun qattiq harakat qilyapmiz. Mintaqada eng samarali sermahsul aloqalarimiz Qozog'iston bilan desak, xato qilmaymiz. Qozog'iston rahbariyatidan, uning faolligidan minnatdormiz, dedi Jon Kerri. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Yanvar oyida AQSh Respublikachilar partiyasi Kongressning har ikki palatasida hukmronlikni qo'lga oladi. Noyabrda o'tgan saylovda ular g'alaba qilgan edi. Demokratlar endi Kongressda ozchilik. Har ikki partiya 2016-yilgi prezidentlik sayloviga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Vashingtondagi siyosiy manzaraga nazar tashlasak.
Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution?
Respublikachilar Senatda ham, Vakillar palatasida ham ko'pchilikka aylandi. Noyabrda o'tgan saylovdan olingan saboqni har ikki partiya endi 2016-yilgi Oq uy uchun poygada qo'llaydi. Tadqiqotchi Vit Ayres deydiki, respublikachilar qo'lga kiritgan salmoqli g'alaba ularga Oq uyni ham egallashga yo'l ochsa ajabmas.
We had better candidates and we had candidates who could unite the Republicans.
Ularning nomzodlari kuchliroq chiqdi, koalitsiya bo'lib harakat qilishdi. 2016-yilda ham ana shunday g'ayrat kerak deydi u. Respublikachilar safida prezidentlikka ehtimoli nomzodlar ko'p. Masalan, Florida sobiq gubernatori Jeb Bush, Nyu-Jersey gubernatori Chris Christie va Texaslik senator Ted Cruz. Ammo maydonga kim chiqadi, noma'lum.
Whoever wins it will demonstrate an ability to join Tea Party Liberty.
Kim maydonga chiqsa ham turli toifadagi respublikachilar bilan bog'lana olishi va ularni birlashtira olishi kerak. Choychilarni, ijtimoiy konservatorlarni, kengroq xalqaro hamkorlik tarafdorlarini.
To build a majority.
Obamaning partiyasida manzara sal boshqacha. Sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton agar prezidentlikka harakat qilsa, unga ergashadiganlar ko'p. Lekin u iqtisodni o'nglaydigan formula bilan chiqishi kerak, deydi strateg Selinda Lake.
And as Democrats, the number one thing we need to do is lay out our economic.
Demokratlar iqtisodiy sohada nima ishlar qilmoqchi? Tushuntirib bersin. Odamlarning turmushini yaxshilaydigan, imkoniyatlar ochib beradigan puxta reja bo'lsin, deydi mutaxassis. Clinton saylovchilar ko'ngliga yo'l topaman desa, prezident Obamadan sal uzoqlashishiga to'g'ri keladi. Chunki yaqinda o'tgan saylovdan bilamizki, unga nisbatan norozilik kuchli.
I think a lot of people are now concluding rightly or wrongly that while Obama was changed.
Bugun ko'pchilik shunday xulosaga keldiki, Obama katta va'dalar bilan kelgan bo'lsa-da, tajribasizligi sabab ko'p narsaga erisha olmadi. Hillary Clintonning bilimi va tajribasini hech kim shubha ostiga olmaydi, deydi Selinda Lake. Clinton poygada qatnashadigan bo'lsa, demokratlar orasida ham unga munosib raqiblar topiladi, deydi tahlilchi John Fartier.
And it will be hard to beat her. And if someone does challenge her, I think certainly people will challenge.
Clintonni mag'lub etish oson bo'lmaydi albatta, lekin u bilan bellashuvga tayyor nomzodlar bor. Sobiq vazirani ko'p masalalarda savolga tutsa bo'ladi, ayniqsa tashqi siyosat bobida. Respublikachi strateg Vit Ayres fikricha, Obamadan keyin Demokratik partiya Oq uyni saqlab qolishi ehtimoli juda past.
I will tell you that it is exceedingly difficult for one party to win 3.
Bitta partiya prezidentlik saylovida qatorasiga 3 marta g'alaba qilishi amri mahol. Buni tarixdan bilamiz.
Columbus, the Grange, Hadassah, the...
So'nggi bor bunday holat 1988-yilda kuzatilgan. O'shanda Ronald Reagan 8 yillik muddatini yakunlab, o'rniga yana bir respublikachi, George Bush kelgan edi. Jim Malone, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Time jurnali Ebola virusiga qarshi kurashgan odamlarni yilning qahramoni deya e'tirof etmoqda. G'arbiy Afrikada virusga chalinganlarga shifokor, hamshira, gumanitar tashkilot vakillari va boshqalar yordam bergan. Yil qahramoni unvoniga o'z vaqtida turli siyosiy va diniy arboblar sazovor bo'lgan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Jurnal muqovasidagi odamlarni tanimaysiz. Time muharrirlarining aytishicha, ular oddiy insonlar. Biroq bu odamlar fidoilik ko'rsatib, Ebola virusining G'arbiy Afrikada va undan nari butun dunyoda tarqalishiga to'siq qo'ydi.
We really wanted to draw attention to the people who from the very beginning when they
davlat rasmiylari va amaldorlar e'tibor bermagan bir paytda eng boshidan Ebolani jiddiy tahdid deb jar solgan odamlarga diqqat qaratgimiz keldi. Bu nafaqat jamoalar, balki butun dunyoga tahdid bo'lib, unga qarshi kurash uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, deydi Time jurnali muharriri Radika Jones. G'arbiy Afrikada tarqalgan kasallikdan shu kungacha 6300 dan ziyod odam o'lgan, aksariyati Liberiya, Gvineya va Sierra Leoneda. 18000 odam virusni yuqtirgan, ammo rasmiylar kasallanganlar bundan-da ko'p demoqda. Yil insoniga bag'ishlangan reportajlarda, Time sahifalarida Ebolaga qarshi kurashgan 5 odam haqida hikoya qilinadi. Liberiyalik jarroh Jerry Brown muqovaga tushgan odamlardan biri.
Very early on when he started hearing reports about this disease
virus haqida xabarlar tarqala boshlagach, eng boshidan bu odam Ebola mamlakatini yoppasiga qirib tashlashi mumkinligi haqida xavotirga tushdi, deydi Radika Jones. Muqovadagi 5 insondan yana biri amerikalik shifokor Kent Brentli. Gumanitar tashkilotda ishlovchi bu odam Monroviyada bemorlarga yordam berayotib, o'zi virusga chalindi va Amerikada davolanib, sog'ayib ketdi. Epidemiya tarqalgan joylarda insonlar hayotini saqlab qolish uchun kurashayotgan gumanitar xizmatchilar jurnal ularning ishiga bergan bahosidan minnatdor.
I'm thankful that they have put a spotlight back on Ebola.
Ebolaga diqqat qarata olishganidan xursandman. Axir bu insonlar virus bilan hali ham olishmoqda. Ebola yengilgani yo'q hozircha. Har kuni insonlar nobud bo'lyapti. Time jurnali bunga e'tibor qaratgani yaxshi. Ebolaga qarshi kurashayotgan insonlar qahramonlardir, deydi shunday tashkilotlardan birining rahbari Franklin Graham. Jurnal muqovasidagi qolgan 3 odam chegara bilmas shifokorlar tashkilotidan amerikalik Ella Watson Striker, liberiyalik tez yordam xizmatchisi Fodai Galla va uning vatandoshi hamshira yordamchisi Salome Karva. Time muharriri Nancy Gibbs jurnalning yangi yilgi sonida quyidagi maqolani qo'lladi. Jangda tilla qilich emas, qahramonning yuragi g'alaba qozonadi. Time jurnalining yil insoni unvoniga Amerikaning Ferguson shahrida politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyish qilgan odamlar, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Iroq Kurdistoni prezidenti Jalol Talaboniy va boshqalar da'vogarlik qildi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan 2001-2009 yillar oralig'ida Jorj Bush prezidentligi davrida qo'llangan so'roq qilish usullarini himoya qilib chiqdi. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi fransuz madaniy markazida bir kishi o'zini portlatishi oqibatida bir necha kishi o'lgan, jumladan Germaniya fuqarosi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, hujumni amalga oshirgan shaxs 16 yoshlar atrofida gavjum auditoriyaga bombani kiyim ostida yashirib olib kirgan. Pokiston politsiyasi Al-Qoida terror tizimiga aloqadorlik gumoni bilan 5 kishini hibsga oldi. Ular guruhning yaqinda tuzilgan Janubiy Osiyo qanoti a'zolari, deydi rasmiylar. Chorshanba kuni Isroil xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvda Falastin vaziri halok bo'lgan edi. Bugun juma namozidan keyin Quddusda namoyishlar o'tmoqda. O'sha kungi namoyish paytida tushirilgan videoda Isroillik askarlar ko'zni yoshlantiruvchi gaz ishlatganini ko'rish mumkin. Aziz radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Bizni ertaga shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.